Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Mina olen Mari Roonemaa, siin pool mikrofoni, taas avatud Eesti Fond ja meie 15 minutit. Tänase saatekülalisena on mul väga hea meel siin tutvustada Annika Arrast. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Oled kommunikatsiooniagentuuri Milton Nordics tegevjuht ja partner ja põhjus, miks me oleme su siia täna kutsunud, on see, et eile siis teisipäeval toimus Tallinnas selline konverents nimega Ja mis siis? Mis siis keskendub soolise võrgõiguslikkuse teemadele Põhjamaades ja muidugi räägiti ka Eestist. Ja kellel on siis huvi, saab seda vaadata järele ka Delfi veebist ning Põhjamaade ministrite nõukogu enda koduleheküljelt. Sissejuhatuseks küsikski, et sellised põhjamaised märksõnad nagu sooline võrdõiguslikkus, naiste õigused, võrdne kohtlemine. Miks on just Skandinaavia maad, kes meil nendest teemadest niimoodi kõvahäelselt räägivad konverentse korraldavad, et miks me vajame mentoreid, miks me ise nende teemadega kuidagi aktiivsemalt ei tegele?
No, hea küsimus. Et kui ma sellele vastust teaks, siis ma ilmselt ei oleks täna siin ja ühtlasi seda probleemi meil ei oleks. Et ma tegelikult ise arvan, et need märksõnad, mis sa nimetasid, et need on tegelikult sellised globaalsed märksõnad, et need ei ole ainult Põhjamaade teemad, aga küll, aga on Põhjamaades võib-olla siis sellise mitmekesisuse ja võrdõiguslikkusega asjad vähe paremad kui mõel maailmas, ehk et nad mingis mõttes on eeskujuks ja kuna meie Eestis ju tahame hirmsasti olla, kagi pigem siis osa Põhjamaadest ja oleme ka, aga mingites küsimustes me oleme ikkagi pikalt maas veel ja ma arvan, et see on üks teema, milles me peame kõvasti pingutama, sest et nemad soomlased rootslased, kes on tegelikult ju ka meie majandusedu ühed olulised partnerid nii ekspordi kui importi osas, siis ma arvan, et nad vaatavad nendes küsimustes meie peale ikkagi päris pika pilguga täna veel.
Mm-hmm. Mida ütlevad uuemad uuringud Eesti ja soolise võrdõiguste kohta? Et sest ajalises perspektiivis samusti, et oleme 90-test tulnud siiamaani siiski päris pika maa, et kas midagi on läinud ka paremaks, nendest teemadest kindlasti räägitakse rohkem, aga mis see tegelik pilt on meie tööelus ja igapäevaelus?
No esiteks minu arvus seda teemat Eestis ikkagi piisavalt põhjalikult uuritud ei ole, et kuna ma olen selle teemaga tegelenud siin ikkagi nüüd viimased paar-kolm aastat süvenenult, siis ma otsin ja loen ja võiks olla rohkem, nii et võibolla see statistika ei ole päris piisav, mis ta olla võiks. Eks see üldine pilt on selline, et me oleme seal, noh, võtame mõned näited, et kui me võtame näiteks Eesti parlamendi, siis meil on naiste osakaal 23%, Rootsi, Soome, Norra läbivalt on see, see on seal suge 40-48, et see on päris oluline vahe ja tegelikult ei peaks lihtsalt numbreid taga ajama, et olulisem on ju see, mis on inimeste tööväärtus, kuidas meie ühiskondlik elu on korraldatud, aga ometigi on need näitajad siiski mingis mõttes sukene, noh, ja see vere prooveks, et see natuke näitab, kas meie tervis on korras või mitte ja Eestis ei ole 15 aastat see osakaal muutunud. Aga nüüd, kui me võtame siia kõrvale näiteks ettevõtted, siis alles sel aastal tegi vastutustundliku ettevõtlusega tegelev ettevõtte Sustineere ühe uuringu ja nemad vaatasid siis Eesti top 100 käibenumbrite poolest suurimat ettevõtet ja nende siis juhatusi. Ja juhatustes siis kokku on 16% naisi. Muidugi Riigikogu oli samal tasemel juba aastal 99, nii et selle järgi võiks öelda, et meie nagu poliitiline maastik on selles küsimuses isegi arenenum kui ettevõtted.
Aha, ma tahtsingi siin Põhjamaadega seoses tuua mängu kohe ühe märksõna kvoodid, et palju kvootide sisse viimine on tegelikult aidanud kaasa selle võrdõiguslikkuse saavutamisele, et võib-olla väike pilk ka sinna maailma.
Jaa, noh, mulle niimoodi isiklikult ja enda sukkases maailmapildis, kui ma kuulen sõna kvoot, siis mulle nagu natuke läheb kohe haripunaseks, et noh, et jumala eest, ärge keegi tulge mulle ütlema, ma pean asja hakkama mingi mõõdupuu järgi tegema. Aga ma olen avatud pilguga ja vaatan ringi, kuidas mujal on tehtud. Ja kui me võtame näiteks Islandi, kelle võrdõiguslikkuse minister ka meie konverentsil osaleb, siis seal tegelikkuses on jõutud ikkagi aru saama, et põhjus, miks nemad on juba viimased 9 aastat olnud kõikide edetabelite tippudes, tuleneb ikkagi sellest, et algatuseks oli seal riigis väga tugev naisliikumine, kes võitles õigustest, kellel olid väga konkreetsed nägemused, mis tuleb muuta, ja hoidis seda pinget heas mõttes ühiskonnas üleval nii kaua, kuni lõpuks võeti kuulda. Ja tänaseks on ikkagi jõutud selleni, et ongi regulatsioonid ja need regulatsioonid on mingis mõttes selle klaasla ära lõhkunud. Ja nemad täna juba ütlevad seda, et tänu sellele, et on olnud teatavad sunnimeetmed, siis tänaseks on need saanud normaalsuseks. Ja noh, ei ole vaja enam ilm tingimata isegi rääkida sellest, et me oleme kuskil mingisugused regulatsioonid loonud, vaid see saab normaalseks igapäevale osaks.
Aga alguse sai see ikkagi puhtalt rohujuure tasandilt naiste endi liikumisest nende vajadustest, et siit liiguks kohe teemani, et milline oleks ideaalis Eesti vabakonna või kodanikuühiskonna roll selliste võrdsemate võimaluste paremal tagamisel ja kuidas sulle seal see pilt võrreldes siis näiteks Põhjamaadega tundub?
Jaa, see on selline natukene valus kohteks, et ise olen ka naine ja osa siin sest ühiskonnast, et mulle endale tundub, et me ei tee piisavalt kõva häält ja võib-olla see hääl on selline killustunud.
Aga miks me ei tee? Kas siis king ei pigista piisavalt, et numbrid ju tegelikult näitavad, et põhjust kõva hääle tegemiseks oleks nagu kõvasti?
Ma arvan, et neid mõttekaasasi leidub küll, aga samas on ikkagi märgatav hulk neid, kes on ikkagi mingisuguses boksis, mis on kujunenud 90-ndatel, meil on nõukogude aegne, veel selline taust on seal taga ja kuidagi ei taheta sealt välja tulla. Nüüd, ja probleemi eitus on ka hästi tugev. Et oi, kui palju ma olen kuulnud seda lauset, et kui ma hakkan rääkima sellest, et Eestis on ikkagi probleem, et meil on juhtimises vähe naisi ja eelkõige just nagu tippjuhtimises, kus päriselt otsused langetatakse, siis öeldakse mulle, et kuule, et see on probleem ainult nende peas, kes seda probleemi ise esile toovad. No. Nii et ja, meil on kõva töö veel teha, aga enesekindlus, ma arvan, et see algab sealt. Ja alustuseks tuleb ikkagi endasse sisse vaadata ja selg sirgu lüüa ja sealt hakkab kõik.
Jaa, sellise julgustava teadmisega läheme siit hetkel reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi. Siin endiselt avatud Eesti fond, mina Mari Roonema ja saatekülaline täna kommunikatsiooni ekspert ja Milton Nordicsi tegevjuht ning partner Annika Arras. Ja jutuks siis konverents ja mis siis, või siis võiks öelda ka selline mõttetalgud võib-olla, et pigem täna päeval ikkagi ärgitatakse kaasa mõtlemise kõrval ka kaasa rääkima. Ja rääkisime siis soolisest võrdõiguslikkusest. Konverentsil esinesid mitmed Põhjamaade erinevad eksperdid nii erasektorist kui avalikussektorist, sealhulgas ka Islandi sotsiaal- ning soolise võrdõiguslikkuse minister. Sel teemal, et on kindlasti palju neid, kes ütlevad, et sooline võrdõiguslikkus seal Põhjamaades on ka üks niinimetatud poliitiliselt korrektne teema, millel sisimas on palju vastaseid ja et kuidas sinu kogemus Põhjamaadest on, et kas need põhimõtted, mida siis alguses võib-olla tõesti teatud sunnimeetmetega, näiteks kvootidega ühiskondades juurutati, et kas need on tänaseks seesmiselt juurdunud või on tõesti seal ühiskondades ka mingi hulk selliseid negatiivseid allhoovusi nendega seoses?
No ja ega see pilt nii ühene ei ole, et mina oleks isegi aegelt üllatav, et kui ma näiteks suhtlen naisjuhtidega kas või Soomes, siis nad tulevad mulle kurtma, et neil ikka ei ole asjad üldse korras. Ja et ega siis, ma arvan, et see rahulolematus on pigem positiivne ja viib edasi. Samamoodi ei saa nagu võtta Põhjamaid homogeensena, et seal see kvoote, ma arvan, et on seal ikkagi nagu 2-3 riigis mingites osades rakendatud, et on ikkagi päris palju lähtutud ka sellest, et teadlikkuse tõus ja harimine on see, plus tähelepanu tõstatamine avalikus inforuumis on see, mis ikkagi loob selle muutuse. Ja kui me veel süvitsi läheme, siis tegelikult algab ju kõik kodust ja haridusest, kuidas me oma lapsi kasvatame ja millised on need siis sellised rollimudelid, mida poisid ja tüdrukud juba lasteaedades omandama hakkavad. Nii et seda teema võiks nüüd ikkagi nagu, no, hästi nagu laiali lammutada. Aga just üks oluline aspekt, millest nagu tuleks rääkida ja millest võib-olla ka siis ettevõtete juhid saaksid aru ja ma loodan, et saavad aru, on see, et meeskondade mitmekesisus on otseselt seotud ettevõtete kasumlikkusega. Et mida mitmekülgsem on sinu tiim, seda paremaid tulemusi tuuakse. Probleemide lahendamine käib erinevalt ja see mitmekülgsus ei ole ainult sooline võrdõigus, sooline siis. See võib olla erinev kultuuritaus, see võib olla erinev keeleruum ja kõik need sinna kogu. Ja pigem on nagu see, ütleks nii, et see mõtteviis on see, mis on levinud Põhjamaades, et see ei ole ainult nii väga nüüd naiste ja meeste keskne. Ja seda ma väga soovin näha rohkem Eestis ja ma arvan, et nii Eesti tervikuna kui ka meie ettevõtted võidaksid sellest.
Jaa, mina saan siin kohal viidata meie headele kolleegidele Eesti inimõiguste keskusest, kes on selle mitmekesisuse teemaga juba tänaseks aastaid tegelenud ja seda kokkulepet ka ettevõtete seas vedanud. Rääkisime saate esimesest poolest sellest, kuidas Islandi naiste jõustamine sai alguse ikkagi aktiivsetest kodanikest ja altpoolt nii-öelda rohjuure tasandil, aga küsiks siis sellise professionaalse vabakonna vaatest, et millised huvikaitse meetodid siis, kui rääkida juba parteide juures, võimukandjate juures lobistamisest, erinevate seadusandlike muudatuste läbi surumisest, et kuidas meie ühendused seal käituma peaksid, millest puudu on, kas puudu on teadmistest või puudu on rahast või mingist jõust või millest muust?
Jah, väga huvitav ja õige küsimus, mille nüüd kohe hoopealt on keeruline ka vastata, aga ma mõtlen, et mulle endale tundub nii, et see nagu esimene võib-olla probleemkoht on selles, et mina täna ei näe sellist organisatsiooni, kes oleks sõnastanud need eesmärgid. Et ma ei, kui sa nüüd niimoodi mu käest küsid, mulle ei tule mitte ühtegi ette, kes oleks öelnud, et vaadake selleks, et meil laheneks probleem ühiskonnas, et meil oleks rohkem naisi juhtimises, on meil vaja teha seda teist, kolmandat ja neljandat. Et ma ei tea sellist, nii et ma arvan, et see kõik algab sõnumiselgusest, mina kommunikatsiooni inimesena olen kindlalt seda usku ja need meetmed saavad ju olla väga erinevad alates sellest, et milline on meie poliitika, mis puudutab laste kasvatamist, millised on meie võimalused laste hoius, millised on võimalused naiste tööturule tagasi tulekul, kas me soodustame seda, et isad jääksid lastega koju ja kõik need küsimused, kuni selleni välja, milline on meie haridussüsteem ja kas me tegelikult juba ka täiskasvanud naisi julgustame esilastuma. Ma olen ise koolitanud viimased 3 aastat Euroopas, ma arvan, 15 erineva riigi naispoliitikuid. Just nimelt selle sama eesmärgi pärast, et see minu missioon, ma tahan näha rohkem naisi otsutusprotsesside juures. Ja tead, need mured on igal pool samasugused. Ei ole vahet, kas ta on Tšehis, Saksamaalt või Soomest, siis see kõik algab mingist sisemisest veendumusest, et noh, tegelikult noh, võib-olla peaks seal olema ja võib-olla siiski ikkagi nagu mehed on selles asjas paremad. Nii et see ei ole nagu nii ühene, et kuskil keegi hoiab tagasi. Me ise hoiame ka ennast tagasi.
Mm-hmm. Lõpetuseks, kuidas kaasata mehi võrdsete võimaluste eest seisma? Et kas näiteks Skandinaavia riikide perepoliitikad on ka meeste aru saama sellest mitmekesisuse vajalikkusest avardanud ja on nemad seal ka ise toetavamad see, just selles suhtes, et naistel oleks need võrdsemad võimalused tippu pääsemiseks kuidagi rohkem avali?
Ja on küll, et seda machokultuuri on seal ikkagi oluliselt vähem, kui on seda siin meil veel ja ma arvan, et sellest on vaja vabaneda, et tegelikult on väga tore, kui isad on lastega kodus ja see ei ole kuidagi moodi nõrkuse märk, vastupidi, see on ju tugevuse märk ja mulle väga meeldib, et ma mõnikord koju minnes avastan, et õhtusöök on valmis ja mina ei pea seda tegema, muidugi juhtub väga tihti. Nii et see ongi tasakaalu küsimus ja see algabki kodus pihta. Eestis muutused tulevad läbi eeskujuda. Et peab olema piisavalt palju neid julgeid inimesi, kes näitavad seda avalikult, et tegelikult see on lahe ja nii saab. Ja kui võtta nüüd jutu algusse tagasi, kui me hakkasime Islandist rääkima, siis tegelikult nemad on ikkagi see poliitilise tasandil loodud eeskuju, et riik võttis selle strateegiliselt oluliseks küsimuseks, on ikkagi see, mis tõi lõpliku muutuse. Nii et ma arvan, et me peame vaatama nii isepeeglisse, kui me peame vaatama ka ikkagi siis otsustajate poole parlamendis, aga muutused seal tulevad ikkagi läbi avaliku surve. Nii et vabakond peab püsti.
Selle tõdemusega lõpetame, ärgitan kõiki vaatama siis tagantjärele konverentsi, kas Delfi või siis Põhjamaade ministrite nõukogu vahendusel. Meie teiega kohtume aga juba taas järgmisel nädalal ja siis juba uuel teemal.